jina Martin da Battista nil-qakom għassit program fit-tinitensila xġarrabna fil-gwerra. Passoltu miej il-mistede residenti Charles de Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Sant'Irmu il-Belvalletta. Merħba Charles, il-program tal-lum u l-imis sanittrattaw forsi l-iktar tema illi tiġbor flimkien l-esperjenza tal-gwerra ta' Malta matul it-tieni gwardinija. Għalli se nitkellmu dwar il-konvojs. Il-famużi konvojs il-Maltin tant kienu jistennew bil-ħerqa għaliex dawk kienu jġibu l-iktar affarijiet essenzjali kemm mill-lat uman, mill-lat soċjali, ġifri kienu jġibu l-ikel u proviżjoni ieħor, imma anke mill-lat militari għax kienu jġibu l-armi, kienu jġibu l-munizzjon, kienu jġibu l-fuel, kienu jġibu ż-żejt u l-affarijiet l-oħrajn kollha li kien hemm bżonn biex Malta tkun tista' tiġġieled u tirreżisti fil-gwerra. Fil-programm tal-lum ħanitkellmu dwar il-battalji tal-konvojs, għalfejn kienu jsiru daw il-konvojs, kemm kienu importanti, kif l-Ingliżi kienu jipproteġuhom, kif kienu jwasluhom Malta. Imma anke wkoll naraw kif it-Taljani u l-Ġermaniżi kienu jirrispondu għal dawn il-konvojs u forsi ftit nies jafu illi anke it-Taljani u l-Ġermaniżi kellhom il-konvojs tagħhom li dawn mill-Italja kienu jieħdu l-munizzjon, l-armi, l-ekwipaġġi ġifieri soldati, kull ħaġa li kellhom bżonn fil-battalji tal-Afrika ta' fuq. Biex niftehmu l-famużi battalji ta' Rommel kontra l-Ingliżi u eventualment anke kontra Montgomery tal-Eighth Army, ta' kollox kien rid jitwassal mill-Italja għall-Afrika ta' fuq għall-Libja u fin-nofs kien hemm Malta. Mela Malta anke f'dak il-lat kellha r-rwol tagħha x'tilab. Mela l-ewwel mistoqsija hija ċara, hija ovvja. Għalfejn importanza ta' dawn il-konvojs li jitwaslu Malta. Jien semmej diġa tajt ħiel x'kienu qegħdin waslulna, imma x'kienet l-importanza tagħhom biex aħna nkunu nistgħu nkomplu bħala gżira fortizza, nkomplu niffunzjonaw.
Ekku. Biex Malta tkompli l-ġdida tagħha kontra l-asti, kellha bżonn rinforzi. Rinforzi mhux biss l-gwarniġġjum. Ġifieri dak is-suldati li kienu qegħdin jiddefendu l-Malta kemm mill-art kif ukoll kontra l-ajru, kontra l-ajruplani, kif ukoll għall-popolazzjoni ċivili. Iċ-ċivili kien importanti li l-moral tagħhom jibqa' għoli, ħalli determinazzjoni tibqa' hemmhekk u tkompli r-resistenza kontra l-assi. Issa biex kif qed qabel biex Malta tkompli tirreżisti kellha bżonn dawn ir-rinforzi. U dawn kienu jiġu jitilqu jhom mill-Ingilterra għal ġibilta mbagħad jiġi ffurmat il-konvoj hemmhekk u minn ġibilta jidħol jipaser lejn Malta, jew milli xandra l-Eġittu, dak iż-żmien l-Eġittu kien defendut mill-Ingliżi. Ħafna mir-rinforzi li ġew normalment kienu jiġu mill-Ingilterra għal ġibilta. Dawn normalment kienu jissejħu WS qabel ma kienu jidħlu fil-Mediterran. WS jiġifi Winston Churchill, jew Winston Specials. U bat la darba jidħol minn ġibilta jingħata titlu ġdid jiġifi Operation per eżempju Pedestal. Operation in substance.
Ma fejk kienu jitilqu daw? Normalment mill-Iskozja kienu jitilqu.
Mill-Iskozja, eżatt, hija.
Kellhom triq twila. Anke qabel jidħlu l-Mediterran.
Din Franza okkupata mill-Ġermaniżi jiġu setgħu jiġu intraċċettati minn hemm ukoll. Mbagħad jidħlu fil-Mediterran, jiġi ffurmat il-konvoj, il-forza navali wkoll biex tipproteġih. U minn hemm mbagħad jitlaq isalpa lejn Malta. Mbagħad dak li kienu jitilqu minn ġibilta normalment x'in jaslu mhux il-bott l-aġeb minn taħt Sardenja, ħafna iktar taħt Sardenja, il-forza prinċipali navali kienet trid iddur lura lejn ġibilta. Hekk naraw pereżempju kif ġara Operation Pedestal. U l-istess il-konvoj soħrajn li kien hemm qabel u anke wara sakemm intemm l-assedju ta' Malta.
Qed insemmu Sardinja għaliex Sardinja kellek il-qawwiet tal-ajru tal-assi, Taljani u l-Ġermaniżi. Inaħa tisfel kellek l-Alġerija li kienet kolonja Franċiża. u ridu jgħaddu sandwich, literalment sandwich, iġifiri, l-isfel ma setawx jinżlu għassatu jitru fit-territorju Franċiż. Jekk jasqu lej l-Sardinja jiġu attakkati iktar, kieku, allura rridu jisu bilanċ. Imma l-arbitċa dejjem kienet tkun ma t-Tunezija ma li jduru bej t-Tunezija u s-Qallija.
Ma kien il-kanal biex nistgħu bejn s-Qallija u t-Tunezija mhux wiesgħu l-ħaġib daqskam qegħdin ngħidu meta kien jitlaq minn ġibilta. Kellek ukoll imbagħad Spanja li għalkemm ma kienx fit-tieni gwerra dinjija kienet tissimpatizza lejn l-Italjani u l-Ġermaniżi. Allura l-ispjonaġġ kien importanti wkoll dawn l-konvojs li kien jitilqu minn ġibilta. U kull movement li kien ikun hemm ġibilta, Italjani speċjalment kien jiġu informati, jiġifieri Italjani kien ikunu jafu biċċaqliq li kien hemm ġibilta għalhekk ġibilta ġiet attakkata kemm il-darba. Mill deċima flottilla mas li semmejna drabi oħra bil-majja li bil-human torpedoes biex jarqu l-bastiment merkantili, speċjalment li kien ikun.
Anki blajru kollha.
Blajru kollha.
Ma tantx kienu effettivi.
Eżatt.
Marqu xi ħafna vapuri ġifieri ġibilta.
Eżatt.
Issa, il-konvojs li kienu jiġu mill-Lixandra, ovvjament rotta kompletament differenti, bil-perikli tagħhom wkoll.
Dawn jew kienu normalment jitilqu mill-Ingilterra u jduru mal-Afrika mal-Cape of Good Hope, l-Afrika t'isfel kienet parti mill-Imperu Ingliż, mbagħad jerġgħu jitilqu mill-Baħar l-Aħmar sa Lixandra jew jiġu mill-Indja, mill-Indja li kienet fidejn l-Ingliżi. Il-konvoj li kien jitilqu mill-Lixandra kellhom kien hemm parti minn Mediterran fil-vant tal-Mediterran kienet tissejjaħ Bomb Eli. Minħabba li kien hemm f'każ li l-Afrika ta' fuq jiġifieri saċ-Ċirenajka kienet okkupata mill-Lassi u kellek il-Kreta li kienet okkupata diġà mill-Lassi sa Mejju 1941. Fit-42 naraw l-ar sena tal-gwerra speċjalment tal-konvoj se kien jitilqu minn ġibilta aw minn Lixandra. Minħabba li waqt fit-triqtu lejn Malta, meta jkun bejn iċ-Ċirenajka u Kreta, hemm kien l-ar tiegħu.
Qed insemmu sandwich ieħor.
Eżattament. U jiġifieri minn żewġ naħat kien laqtu għal il-konvojs kien jiġu lejn Malta. Dak li kien jiġi jirna xillu jasal Malta kien importanti biżejjed biex tkompli r-resistenza.
Tajjeb, bħala mistieden illum fil-programm għandna lil Keith Gatt li huwa kuratur fil-Mużew Marittimu illi jinsab fil-Birgu, li huwa wkoll Mużew ta' Heritage Malta. Keith, tismana?
Iva.
Nwalet, fisem Charles, grazzi ħafna tal-li għacċettajt li tuħu sem fil-program tana. U fil-program tana l-lum għedin niddiskutu il-battalji tal-konvojs fil-Mediterran matul it-tieni gwerra dinjija għed naraw ftit fuq livell strateġiku, fuq livell tattiku x'kienet l-importanza tagħhom. Mela, inti taqbel magħna illi nistgħu ngħidu illi l-battalja aeronavali fil-Mediterran bejn l-1940 u l-1943 kienet kważi kollha affukata fuq it-twassil tal-konvojs kemm dawk Ingliżi lejn Malta u kemm dawk Taljani Ġermaniżi tal-assi mill-Italja għall-Afrika ta' fuq.
Naqbel 100%. Mela, kif qed tgħid tajjeb inti? Il-battalja navali fil-Mediterran hija totalment infukata fuq kwistjonijiet ta' loġistika. Mela, għandna l-Ingliżi illi qed jiġġieldu fuq dak li sejjaħ l-X-axis, ġifieri biex iżommu lines of communication minn Ġibilta għal Malta għall-Eġittu miftuħin u mbagħad għandek il-forzi tal-assi li qed jiġġieldu fuq l-assi vertikali, ġifiri biex iżommu lines of communication miftuħin bejn l-Italja u Nord Afrika. Issa, din hija battalja totalment infukata fuq konvojs. Għandek il-konvojs Taljani illi qed jaqsmu mill-Italja għal-Libja, speċjalment tal-portijiet ta' Tripli u ta' Bengadi, u għandek dawk Ingliżi illi huma għaddejjin fuq l-axis bej Ġibilta u Malta, jew inkella bej Lixandra u Malta. Kif ukoll bil-kontra, għax inti l-bastimenti once li jiġu unloaded ġewwa l-port f'Malta kienu jintbagħtu lura biex iservu supply runs u f'postijiet oħra.
Tajb, ġifieri nistgħu ngħidu illi dawn il-movimenti kollha, dawn it-tentattivi kollha biex jitwaslu il-supplies importanti, minnum infuxom kienu kontestazzjoni bej l-qawwiet Ingliżi u alleati, xi mbagħad ma ninsawx l-Amerikani wkoll eventwalment fit-42, 43 daħlu bis-saħħa ħafna u l-forzi tal-assi. Dawn il-tentattivi li qed insemmu hawnhekk waslu biex kien hemm anki ċertu azzjonijiet navali importanti ħafna. U nistgħu ngħidu illi fost l-avvenimenti importanti illi aħna kellna matul id-dwarra f'Malta kienu fil-fatra li tagħti ma' konvojs. Biss nistgħu nsemmu illi il-ħbit fuq l-Astrias, il-famuż l-Astrias Blitz, kien riżultat ta' konvoj qed insemmu Operation Access. It-wassil ta' konvoj lejn Malta li kien hemm l-aircraft carrier l-Astrias qed jipproteġih u l-assi attakkawh. Nistgħu nsemmu l-attakk ta' l-E-boats, Operation Substance, mela l-E-boat attakkaw il-Malta eżattament ma li daħal konvoj f'Malta, bit-tir illi daw jippruvaw ikissru l-konvoj fil-port. U forsi ftit nis jirrealizzaw u ftit nis jafuwa illi meta il-Gvernatur Dobi tneħħa minn Malta f'Mejju ta' 42, kollox beda f'kampanja li fost kien hemm anki Mabel Strickland u l-Strickland involuti fija, riżultat ta' dak li ġar wara daħal konvoj Malta. Operation MG1 di bil-ħniena waslet Malta żewġ vapuri, il-famużi tal-Abodu Pampas, dawn il-merkanzija tagħhom ma ġiex imħottija fil-ħin u daw ġew marqa fil-port. U dak wassal biex bdiet il-kampanja illi l-Gvernatur kien sar dajjef, kien ejja, kien ma jiflax u hemm bżonn illi jitneħħa. Ġifieri il-konvoj ta' Santa Maria, għalkemm fir-realtà dejjem insemmu l-konvoj ta' Santa Maria, għandna tendenza li ninsew il-konvojs l-oħrajn. U din hija ħasra naħseb fil-femma tiegħi, inti x'taħseb kit?
Naqbel 100%, aħna nsemmu dejjem pedestal. Inti jekk titkellem man-nies kważi ftit li xejn jafu illi kien hemm konvoj operations oħra. U ma rridux ninsew illi pedestal huwa riżultat ta' dak li ġara qabel. Inti qed issemmi tajjeb, qed issemmi Operation Access, Operation Substance, kien hemm Operation Halberd. Sal-aħħar tas-sena 41, il-konvojs kienu pjuttost biex nuża kelma Ingliża successful. Issa, Operation MG1 li saret f'Marzu ta' 42 minn erba' bastimenti kif qed tajt inti wieħed jaraq fit-triq. U it-tlieta l-oħra ġew marqa f'port kienu Breckinshire, il-Pampas u Talabot. U hija ħasra illi ħafna mis-supplies li kien hemm abbord ma laħqux ġew unload.
Żgur intilfu.
Issa f'Ġunju kien hemm Operation Julius illi hija l-Ingliżi wara l-falliment ta' MG1 kienu ippruvaw illi jagħmlu żewġ konvoj operations. Simultani, wieħed minn Ġibilta lejn Malta u wieħed minn Lixandra lejn Malta. U dan kien falliment totali għax minn sitt bastimenti ta' Operation Harpoon li kienet l-operazzjoni li kienet twassal konvoj minn Ġibilta lejn Malta waslu 2 biss. Minn 11 il-bastiment ta' Operation Vigorous li kienet il-konvoj operation bejn Lixandra l Malta ma wasal xejn illa li ġdaw ġew attakkati fil-post fejn isemma tajjeb Charles Bomeli li hija l-istretch ta' baħar bejn Kreta u Nord Afrika u daru lura lejn Lixandra wara li tilfu żewġ bastimenti minn 11 u tilfu anke numru ta' skorti ġifieri kemm cruisers, destroyers. Issa pedestal hija riżultat ta' dawn il-fallimenti il għaliex issa l-Ingliżi f'dal punt kienu ġew darhom mal-ħajt disprati allura kellhom jagħtu effort il għaliex Malta kienet dejjem qed toqrob lejn dik li tissejjaħ it-target date for surrender.
Tajjeb, mistoqsija illi kultant jiena nfittex nirriċerka u anke inti ċart niltaqgħu magħha illi m'hemmx risposta ċara għaliha. Imma jidher li fl-aħħar snin anke fost italjani per eżempju, kienem nuqqas taqbil, u di kienet. Imma l-sforz enormi, għax huwa enormi, li għamlu l-Ingliżi biex jżommu l-Malta, kien, kif jgħidu l-Ingliżi, worth it għalihom illi jitilfu dak il-bastimenti kollha, kemm navali u kemm anke merkantili u dawk l-eluf ta' baħrin u soldati biex jżommu l-Malta, meta skont riċerka ġdida li darbuħra saret fl-aħħar snin, issa ġi ridimensjonat l-effett ta' Malta fuq il-konvoj taljani bejn l-Italja u l-Afrika ta' fuq. Jiena fil-fatt anki kittiba taljani fostom Giorgio Giorgiarini, wieħed mill-ewlenin, da beda jargumenta. Malta kienet effettiva, vera qarqet ħafna vapuli merkantili taljani, specialment fit-42. Imma l-argument kollu kien illi kif jgħidu l-Ingliżi in any case ma kinux qed jitbagħtu biżejjed proviżjon lejn l-Afrika ta' fuq. Jiġifieri jekk dawk kellhom bżonn X numru ta' eluf ta' tunnellati biċċa minnu biss kien qed jintbagħat lejn l-Afrika ta' fuq. U minn dak li jintbagħat li jitlaq mill-porti Italjani u mbagħad biċċa minnu kien jiġi marra mis-sottomarini u minn l-ajruplan li kienu joperaw minn Malta.
Din immaġina meħabba nuqqas ta' bastiment merkantili li ma kienux jibgħatu biss.
U nuqqas ta' fjuwil li kellhom problemi ta' l-Italja minn nifissa kienet tiddependi ħafna mill-Ġermanja. Saret kważi f'kollox, għax l-industrija tagħha ma kienet ċarmata għal żmien il-gwerra. Nixtieq naqra l-opinjoni ta'. Konkito anke inti Charles.
Allora, jiena ma naqbilx assolutament ma' teoriji ta' Giorgiarini, rajt il-xogħol tiegħu. Huwa jargumenta iva illi Malta ma kienx kruċjali u kif qed tajjeb inti ma kienux qed jintbagħtu biżejjed. Però ma rridux ninsew u jargumenta ġifieri illi Malta qatt ma strangolat ma kisret il-link bejn l-Italja u n-Nord Afrika. Biss tajjeb ngħidu li Malta ma kellix għalfejn tkisser din il-link. Malta kella biss tuża pressure fuq komoditajiet partikolari at certain points ġifieri. Tajjeb ngħidu li l-Ingliżi f'dak il-punt kellhom l-altra u permezz tal-altra kienu jafu liema bastiment kien ħajtlaq flima ħin minn liema port, flima konvoj, u x'kien ikollu abbord. Allura l-Ingliżi, l-qawwiet Ingliżi s-sottomarini u kemm l-ajruplani kienu jittargetjaw bastimenti partikolari. Ma kellhomx għalfejn jekk kien ikun hemm konvoj erba' bastimenti jarquhom l-erba', ġast jittargetjaw il-bastimenti illi kienu qed iġorru l-fuel. Permezz tal-altra kienu jafu li l-qawwiet tal-Afrika kor fin-Nord Afrika kienu dejjem id-disprati għall-fuel. Il-fuel kienet l-ikbar problema fil-Afrika ta' fuq, jiġifieri għall-Ġermaniżi u għat-Taljani. Allura kienu jittargetjaw dawk il-bastimenti li kienu qed iġorru il-fuel u l-lubricants u dawn l-affarijiet jiġifieri. U tajjeb ingħidu wkoll illi Malta konna taħt pressure aħna wkoll. Allura ma stajniex nagħtu dak il-maximum effort biex dan il-vital link bejn l-Italja u Nord Afrika naqtaw kompletament. Malta, jekk insemmu per eżempju fit-42, saħan sitrattend submarine flotilla kienet telqet, tant konna taħt pressjoni ta' bombardament. Qawwiet tal-ajru kienu arkub tehom, ġifieri jekk insemmu il-fleeter armis sword fi xul alba kors li kien hemm għalfar, kif ukoll il-Beauforts ta' squadrons ta' Royal Air Force, dawn kienu qed jikkompetu għall-fuel mal-fighters, litteralment ġifieri. Ġifieri il-komand tal-RAF Malta kien qed ikollu jipprioritizza ġifieri il-fuel jekk jitiħx il-fighters jew jekk jitiħx il-qawwiet offensivi. Ġifieri aħna ma stajniex Malta pala offensive base ġifieri tal-qawwiet alleati ma sa tiġi tinterferixxi daqs kemm riedet. Allura konna wasalna f'punt ġifieri illi nagħmlu dawn ngħidu hekk it-targeted sinkings. U dan huwa evidenti pereżempju qabel il-battalja ta' Alam Ħalfa fejn Rommel kien wasal fuq l-adba tal-Eġittu, ġifiri, kważi daħal l-adba, u minn kien talab ammont ta' tankers, nsejt il-numru eżatt, u minn dawn it-tankers jekk talab għall-argument 10-8 minnhom ma waslux. Allura, he had paspeċi ma kellux option oħra li jgħajat lura l-offensiva u l-avvanzata tal-assi fuq l-Eġittu waqfet hemm.
Imma ma waslulux għax ġew mar minn Malta, jew għax ma tbatalqux biżejjed mill-Italja wkoll. Għax jiena naqbel sa ċertu punt naqbel ma' Ġorġerini li qatt ma kienet jintbagħat biżejjed materjal, imma dak li kienet jintbagħat minnu kien jitnaqqad iktar bl-azzjoni ta' Malta.
Eżatt, le, ara, l-Italjani kellhom il-problema ta' supply, però kif qed tgħid inti kien jitnaqqar iktar. Il-ratio leverage huwa illi kien 20% ta' supplies illi kienu jintbagħtu bejn l-Italja u l-Nord Afrika ma kinux jaslu. Issa.
Però nixtieq inżid li anke pereżempju fis-sajf ta' 1941 dik il-figura 3-60% tal-konvojs kienu qed jiġu marqa mill-inkwiet.
Kien hemm forse kejju wkoll fl-aħraj l-aħħar tal-1940.
Ma qed insemmiha Settembru. Settembru 1941 meta Ciano fid-djarju tiegħu jgħid li din hija sitwazzjoni tal-biża li qed nitilfu 60% tal-bastimenti u l-merkanzija tagħhom lejn l-Afrika ta' fuq qed tispiċċa fih il-baħar. Hija sitwazzjoni disprata fl-Afrika ta' fuq. Apparti l-fatt li meta kienu l-Ingliżi jirċievu l-Ingliżi f'Malta jirċievu informazzjoni li ħajtlaq konvoj mill-Italja, biex Italjani u l-Ġermaniżi ma jkollhom suspett li kien hemm spjunaġġ l-Italja jew kienu qed jqarawhom il-kodiċi tagħhom, kienu jibgħatu ħajru minn Malta biex tabarsi qed jitkixxef fuq il-konvoj. U minn hemm imbagħad jintbagħtu torpedo bombers jew sottomarini jew ajruplani bombers biex jattakkaw il-konvoj u kif qed inti kienu jintgħażlu il-bastimenti merkantili, ovvjament dak l-iktar importanti rinforzi għal Rommel.
Għattej, tajjeb ċals, infatti, Ġorġerini jargumenta illi Malta kienet importanti biss fil-periodu li għattej tinti. Il-għalix, emmek waslet f'punt fej kważi qasmet dan il-line of supply bejn l-Italja u n-Nord Afrika. U għattej, kif għattejjeb ukoll din tal-altra ġifiri kienu jintbagħtu ajruplani ta' tkiċċif sabiex daw ma jissuspettawx l-Ingliżi kienu jafu prattikament da kollu li qed jingħad minn bejn Rommel ġifieri u l-High Command li kien stazzjonat ġewwa Ruma qed niżżel.
Tajjeb ħafna. Kate, diskussjoni interessanti ħafna u naħseb illi ikun tajjeb. Illi nerġgħu nistiednu tkun magħna t-tieni programm, il-programm li jmista' wara dan huwa proprju fuq Operation Pedestal, il-konvoj ta' Santa Maria, ħanifukaw iktar fuq u iktar milli fuq il-pjan strateġiku kbir. Ġifieri aħna tluk iktar fid-dettall għal fejn importanti tal-konvoj x'ġara minnu, ġifieri kif wasal, kif ma wasalx. Allura jiena l-istaddina tiegħi ġifieri qed nagħmilhielek uffiċjalment u nittamaw illi tkun magħna fil-programm li jmiss ukoll.
Grazzi, it will be a pleasure.
Grazzi ħafna, Keith.
Grazzi, Keith.
Mela, dak kien Keith Gatt li huwa kuratur fil-Mużew Marittimu li jinsab fil-Birgu li kellna miegħu diskussjoni interessanti ħafna fuq il-pjan strateġiku ġifieri ta' dawn il-konvojs illi għaddew fuq żewġ assi qed ngħidu mela mit-Tramuntana għal nofsinhar mill-Italja l-Afrika ta' fuq li kienu l-konvojs tal-assi u l-konvojs Ingliżi lejn Malta jew minn Ġibilta, lejn Malta jew mill-Lixandra lejn Malta. Imma biex immorru ftit kronoloġikament, ok? Li ħa nagħmlu, li ħa nagħmlu waqfa żgħira mużikali, u mbagħad wara ħa nibdew bl-ewwel konvojs. Aħ qisu hemm l-idea li l-ewwel konvojs għaddew mingħajr problemi ta' xejn. Jisob l-Italjan kienu għadhom reqdin jiġifieri, l-ewwel konvojs anke ġabu l-ewwel Hurricanes u Malta, illi kienu importanti ħawl biex jieħdu post l-Gladiators.
Ma rridux nsemmu wkoll li kien hemm tipi ħor ta' konvojs Qabel ma l-Italja daħlet fil-gwerra, ma dak nitkellmu.
Sensemmuhom. Mela ħa mmorru l-ewwel waqfa mużikali. Meta konna qegħdin infittxu il-march jew il-kanzunetta marbuta mal-Merchant Navy, kellna problema. Aħna nafu li Heart of Oak hija il-march uffiċjali tar-Royal Navy. Imma milli jidher il-Merchant Navy m'għandix il-march uffiċjali. Imma hemm kanzunetta li hija assoċjata. Assoċjata magħhom u di normalment dil-kanzunetta dil-mużika jdoqquha meta jagħmlu xi attivitajiet, speċjalment attivitajiet ta' tifkira tal-Merchant Navy. U din hija All the Nice Girls Love Sailor.
All the nice girls love a sailor. All the nice girls love a tar. Oh, there's something about a sailor. Well, you know what sailors are. Bright and breezy, free and easy. He's the lady's pride and joy. Falls in love with Kate and Jane, then he's off to sea again. Ship ahoy, ship ahoy. All the nice girls love a sailor. All the nice girls love a tar. Oh, there's something about a sailor. Well, you know what sailors are. Bright and breezy, free and easy. He's the lady's pride and joy. Falls in love with Kate and Jane, then he's off to sea again. Ship ahoy, ship ahoy. All the nice girls love a sailor. All the nice girls love a tar. For there's something about a sailor. Well, you know what sailors are. Bright and breezy, free and easy. He's a lady's pride and joy. Falls in love with Kate and Jane, then he's off to sea again. Ship ahoy, ship ahoy. All the nice girls love a sailor. All the nice girls love a tar. Oh, there's something about a sailor. Well, you know what sailors are. Bright and breezy, free and easy. He's the lady's pride and joy. Falls in love with Kate and Jane, then he's off to sea again. Ship ahoy.
Smajtu tisimaw il-kanzunetti jallegra ħafna. Pero ma ninsawx li 120 ta' eluf ta' Baħrin safrow fuq il-vapur merkantili kemm fil-Mediterran u naħseb iktar fl-Atlantiku.
Meta kien hemm l-Artiku.
U l-Artiku li twal battalja li kien hemm fit-tieni gwerra kienet il-battalja tal-konvojs tal-Atlantiku. Araw kemm il-loġistika saret importanti fil-gwerra moderna jiġifieri. Però ħa mmorru pass lura u nerġgħu nikkonċentraw fuq Malta. Meta bdiet it-tieni gwerra din hija f'Settembru tal-1939, Malta ma kienx involuta direttament għaliex l-Italja baqgħet barra mill-gwerra. Dik li ngħidula non-belliġeranza, jiġifier għalkemm kienet alleata tal-Ġermaniżi baqgħet mhux belliġerant, ma taħliġ direttament fil-gwerra. Allura x'ġara Malta bdew din il-konvojs mill-ewwel, xi attività kellna bejn Settembru tad-39 u Ġunju tal-1940 meta l-Italja formalment daħlet fil-gwerra u bdiet tattakkana mill-ajru.
Mela kifet tajjeb inti Martin, il-konvojs ma bdewx eżattament meta Malta daħlet fil-gwerra, imma kien hemm konvojs anki qabel. Differenza li l-Italja kienet taħda barra mill-gwerra u allura il-konvojs setgħu l-għajnuna lejn Malta biex ngħidu hekk kienet issa tasal Malta bla xkiel. Daw xorta kienu jissejħu konvojs, imma mhux kif nafuhom meta wara l-Italja daħlet fil-gwerra x'kienet kien ikunu azzjoni navali normalment, jiġifieri protetti minn forza kbira ta' bastimenti navali, imma dan ma kienx hemm bżonn ta' forza navali kbira. Allura bejn Settembru 1939 u Settembru tal-1940 kienu nbatu numru ta' dawn il-konvojs lejn Malta. Però l-Italja daħlet fil-gwerra stozzin imbidlet. Kifet inti tajjeb Martin ukoll, jider li l-kumandanti Ingliżi stimaw li Malta ddum tirreżisti għad 3 xhur 4 xhur jekk tiġi attakkata mit-Taljani. U għak naraw li fil-bidu għaw fl-ħar ta' wissu bidu ta' settembru 1940 jien bat l-ewwel konvoj uffiċjali li Malta, Operation Het. Li daw l-ftit postivamenti li nbat u kienu biżejjed għal Malta. Naraw li Italjani hawnhekk kienu użaw għall-ewwel darba l-istukas tagħhom. Italjani kienu pruvaw jibnu dive bombers tagħhom, però dive bomber tagħhom u però ma nexxilhom u kienu xtraw numru ta' stukas mill-Ġermanja mingħand il-Ġermanja l-alleata tagħhom. U daw ntużaw kontra Operation Heads. Daw ma kienx ma kellhomx is-suċċess li kellhom il-Ġermaniż fil-fatt anke fuq Malta kienu ntużaw l-istukas Taljani, ma dik hija storja oħra. Mbagħad minn hemm naraw minn Operation Het gap ieħor jiġifier minn Settembru 1940 sal bidu ta' Jannar 1941. Jiġifier kien hemm gap ta' madwar 3 xhur 4 xhur biex jinvat konvoj kbir lejn Malta. Ma rridux ninsew ukoll li kien hemm anki konvojs żgħar oħrajn li kienu jinbagħtu bejn dawk uffiċjali, jiġifieri mhux il-konvojs li nafu bihom uffiċjalment, ma kellek ukoll dak il-konvojs ma tantxuma magħrufa. Ma daw il-konvojs normalment meta l-bastimenti merkantili kienu jinħattu kienu jiġu ritornati lura lejn ġibilta jew Lixandra. Ma l-ewwel ċans li kien ikun hemm biex jindbatu, jiġifier daw il-bastimenti li kienu jaslu ma kienx jibqgħu dejjem Malta, imma kienu jiġu ritornati lejn ġibilta u Lixandra biex jieġu jintużaw f'konvoj.
Għandi kwestjoni oħra, ma jiġu Malta u jħottu, daw irdu jboru lura, u xort jistgħu jiġu marqa u ma sejjer lura. Fil-fatt li ġar fil-konvoj ta' Santa Marija, anzi, ma ħanejt xejjera. Inħallu l-semmija tagħna bil-kurzita ħalli mbagħad naraw ġara minnhom il-vapuri tal-konvoj ta' Santa Marija. Tajjeb, meta qed niddiskutu daw l-affarijiet jiġifieri. Aħna qegħdin inkomplu dejjem nibnu l-istampa. U bħal katina ħaġa torbot moħra. Ġiġer semmejna li kien ċertu attivitajiet tal-konvojs iġġeneraw battalji jiġifieri, speċjalment battalji li biex dal-konvojs jiġu difiżi. Però jien għandi l-impressjoni, mhux impressjoni ta' imma ovvjament di tara qudiem ma tindu ta' analizza li l-arsena tal-konvojs kienet 42, li kienet l-arsena tal-gwerra wkoll għalina. Imma għaliex intilfu li tal-intilfu vapuri merkantili fil-konvojs l Malta kien fit 42 u mhux fl-1940 u 41.
Dan minħabba Martin kifet inti li darba fil-1942 it-Taljan il-Ġermaniżi kienu determinati li jinneutralizzaw l Malta, speċjalment bejn Jannar u Mejju 1942, però meta l-iskwadi tal-Luftwaffe li kienu bbażati fis-Qallija kellhom iħallu l-bażijiet tagħhom minn hemmhekk biex imorru l-Ewropa tal-Vant u l-Unjoni Sovjetika okkupata mill-Ġermaniżi biex jieħdu sehem f'offensiva ġdida fin-naħa t'isfel fil-Kawkasu, naħa t'isfel tal-Unjoni Sovjetika. Ma dik hija storja oħra. Però kien qed fadal numru biżejjed ta' skwadri Ġermaniżi fis-Qallija biex jintercettaw dak ir-rinforzi kollha li kienu ħajjinbatu jew jintbatu lejn Malta. Infatti fil-konvoj uffiċjali dak ta' MW10 li wasslut li kif semmejna qabel wasslut li ta' ġew marqa fil-portijiet u f'Ġunju kien hemm żewġ konvojs Operation Harpoon u Vigorous li minnhom
li xej wasal.
Fil-fatt nejn biss ta' Operation Harpoon. Imbagħad id-determinazzjoni kbira ta' Churchill. Churchill wara Wara il dak il-konvoj ta' wieħed mill-konvoj tal-artiku PQ 17 kien hemm kienu parteċipaw madwar 41 bastiment merkantili jew trawlers. Li minnhom irnexxilhom jaslu biss Archangel aħata fuq ta' l-Unjoni Sovjetika, waslu biss 11. Dik kienet disfatta kbira għal konvojs allejati u kienet qed ngħidu Ġunju Lulju qed samejja 42. Kienet biċċa xogħol qiebsa biex isibu bastimenti biżejjed biex jiġu organizzat konvoj ġdid lejn Malta. Għalhekk minn damu minn Ġunju sa awwissu biex intbagħat konvoj ġdid.
Eżatt, mela, ara sitwazzjoni kemm kienet prekarja għal Malta. Mela, minn konvoj sħiħ f'Marzu ta' 42 daħlu tlieta. Kellek il-Talabot, il-Pampas u il-Breckinshire minn Sejers Ball. Da minnu ftit li xejħadna, la volja waslu Malta, da ftit li xejħadna. Mbagħad intant bdew ġejjin the Spitfires, alright, jiġifieri mill-lat defensiv kien hemm titjib. Imma it-tentattivi biex jitwaslu l-konvojs dejjem kienu iktar perikolużi. Għaliex? Għaliex dak iż-żmien Marzu u April ta' 42 il-Ġermaniżi kienu sejrin l-all out biex lill-Malta ma jħallux effettiva bħala bażi kontra il-konvojs tagħhom, kontra l-konvojs tal-assi. Jiġifieri Malta konna fl-arż mi meta ħadna George Cross biex niftehmu. Iż-żewġ konvojs, wieħed minnaħa u l-oħar minn oħra ppruvaw jintbatu Malta f'Ġunju ta' 42. Da żewġ vapuri biss waslu minn dawk il-vapuri kollha. U mbagħad ġi l-konvoj ta' Santa Maria. Mela diġa qegħdin nanticipaw programm li jmiss jiġifieri. L-importanza tal-konvoj ta' Santa Maria diġa qegħdin naslu bil-mod il-mod għaliha. Imma fuq dawn iż-żewġ konvojs, Operation Harpoon, ġifieri l-konvoj li telaq minn ġibilta, Operation Vigris, il-konvoj li telaq minn Lixandra, f'9 Ġunju ta' 42, fil-fatt ħan semmawkom ir-rapport tal-British Pate li dawn wara li seħħu l-tentattivi tal-konvoj se ġifieri għamlu dan ir-rapport. Ma ninsawx il-British Pate kienet aġenzija tal-aħbarijiet Ingliża. Mela qed naraw ftit mill-perspettiva Ingliża issa ta' x'ġara dal-konvoj li ma kienu suċċess.
Out from Gibraltar head British ships, British seamen and British sinews of war for Malta. It is the eve of the Battle of the Convoys, an action in particular, yet all part of the hard and costly toil, which is the everyday lot of the men who fight in the Mediterranean. You will remember how two large convoys were recently involved, one going east from Gibraltar to Malta, and the other west from Alexandria to Tobruk and Malta. For over 3 days and nights, it was a strenuous fight against Axis warships, submarines, dive bombers, torpedo planes, and heavy bombers. Depth charges were dropped as the undersea attackers sought their victims. Everything that Malta needs is carried to her across the seas. The route to the George Cross Island lies through hundreds of miles of dangerous water, where sky and sea fill with engines of destruction, where every mile is fought for by British seamen, airmen, and in fact everyone engaged in the task of getting supplies through. The life of any ship may hang on the trigger finger of one man. Good shooting accounted for many enemy planes. Here's one shot out of the sky to end up in a cloud of smoke as the tanks burst. Attacks by 300 enemy aircraft were fought off by the Navy, the RAF, and the Fleet Air Arm. Meanwhile, to the west, the attacks on the Alexandria convoy were being met. Every man knew the enemy would make tremendous efforts to stop it. Losses there were bound to be. But the men set about their perilous enterprise, and as the bombers came over in waves, put up a terrific screen of fire as bombs fell all about them. Here's how one ship in the convoy, damaged in the engagement, set to work on the hand capstan in true old Navy style, while a fiddler beat out a jig for the time. Here now is the scene as the vessels escorting the convoy from Gibraltar lay a smoke screen around the merchantman as protection from the main Italian battle fleet which had ventured out. What happened to Mussolini's warships at the hands of the British and American airmen is a long story. But they knocked them about so badly that what were left packed off back to Taranto. By now, every available Axis plane was thrown into the battle. Once again, the sky was split open by anti-aircraft shell fire as the convoy held doggedly to its course. Here comes an Italian torpedo carrier right overhead, losing height as tracer bullets rip into it. That burst of gunfire did get him. Here he goes in a death dive into the water. After long days of almost continuous fighting, the battle of the convoys begins to burn itself out. Men who have had little or no time to think of food snatch a hasty meal. The cargo they have brought has cost a price. Men have died. Ships have gone. It's the same with all seaborne supplies, and we should never forget it. The British Isles and Malta both live on the precious contents of our merchant ships. Malta knows well what efforts go into its bringing. Every day, every hour, the people of Malta thank God for the British Navy and the mercantile marine. But do all of us.
Hemm verità f'dan ir-rapport, jiġifieri għalkemm forsi anke l-mużika u hekk ipinġuha bħala xi ħaġa ta' suċċess, kien fjask, jiġifieri. Imma vera, ir-rapport huwa preċiż u korrett meta jgħid li l-Maltin kienu grati ħafna għar-Royal Navy, l-Merchant Navy li kienu twaslulhom xiklu. Għalda seta' u mutu bil-ġuħ u Malta kien ikollha ċedi kieku il-ħakna dik il-famuż target date li semma kiet gatt qabel jiġifieri mingħajr ma jkollna l-ikel biżejjed. X'għandha mill-ek mistoqsijiet ma' Charles, qed insemmu daw il-battalji kbar tal-konvojs. Il-konvojs kienu jitwaslu lejn Malta. X'kien l-ikbar periklu għalihom? L-attakki mill-ajru, bid-dive bombers u torpedo bombers bl-istukas, jew inkella attakki bil-baħar nistgħu nsemmu il-flotta Taljan, kellek flotta tajba ħafna, kellek il-famużi mass li kienu daw it-torpedo boats. X'kienu l-iktar effettivi li ġabu diffikultà kbira l-Ingliżi biex iwaslu l-konvojs lejn Malta?
Jiddependi mill-imma konvojs qed insemmu, għax pereżempju Operation Pedestal. Il-mass, kif semmejt inti, kellhom suċċessi kbar kontra l-bastimenti merkantili. Però ħafna drabi l-ajruplani kienu jkollhom l-iktar suċċessi jew jintużaw kontra daw l-istess konvojs. Ma ninsewx li meta kienu jersqu l-isqalija kienet l-ar parti ta' triq tagħhom lejn Malta jiġifieri bbażati fis-qalija. U l-konvojs speċjalment meta kien hemm il-Ġermaniżi u l-konvoj qed joqrob lejn Malta hemmhekk kien l-ar veru l-ar tiegħux. Hemmhekk kienu wkoll jintilfu bastimenti merkantili bħal pereżempju Operation Pedestal. L-aħħar bastiment merkantili li għereq fit-triqtu lejn Malta kien kważi ħdem Malta kien Dorset u qed minn l-14 bastimenti merkantili. Meta kien semmu iktar fuqhom fil-programm li jmiss. Ma rridux ninsew ukoll li fil-konvoj Operation Harpoon kien hemm is-sister ship SS Kentucky. Is-sister ship tal-SS Ohio li ntuża fil-konvoj ta' Santa Maria. Dan il-bastiment ftit li xejn forsi n-nies jafu li kien kifet is-sister ship tal-Ohio, għalkemm ma kellhomx problemi biex l-Merchant Navy tistellef dal-bastiment għal-konvoj lejn Malta. Meta ġie attakkat il-Kentucky, m'għamlux effort biżejjed biex jiddefendu iktar u iktar jikkontrollaw in-nirien li kellu fuq u biex jintfew u da literalment abbandonaw. U meta Churchill kien talab, jew l-ammiraljat Ingliż kien talab għal tanker veloċi, li kien hemm l-aħjar kienet l-Ohio. U Texaco, kumpanija li kienet opera l-Ohio, Ma rridix, xejn.
Sistership.
Sistership, eżatt.
Tal-istess tip jiġifieri.
L-istess tip ta' bastiment kif qed inti Martin, u Texaco, l-kumpanija Texaco li kienet opera l-Ohio wkoll, ma rridix iġġedih b'xejn.
Ma tihomx tort. Imma l-fejdi l-insistenza kollha fuq daw it-tankers Amerikani. Mħabba l-veloċità, ma x'kienet tfisser il-fatt li inti kellek tanker li jista' jilħaq ċertu veloċità.
Ifisser li ħaq jista' jasal iktar qabel minn bastimenti merkantili oħrajn. U l-importanza tiegħu li jkun veloċi hija ovvjament meħabba l-attakki meta kienu jiġu attakkati mill-ajru speċjalment. Jekk ikun veloċi mhux daqshekk faċli li toqgħu ma jekk ikun jimxu bil-mod forma kienu bastimenti merkantili l-oħrajn. Kienu iktar faċli.
Fil-fatt, din tfakkarni anki fl-HMS Welshman. HMS Welshman kien mine layer, jiġifieri da kien ipoġġi l-mines fil-baħar. Però da kellu veloċità kbira ħafna, xi 40 knots. 40 knots jiġifieri l-iktar veloċità qawwija fost il-vapuri tal-gwerra kollha li kien hemm naħseb fil-flotot kollha tad-dinja. Allura fatt li kien veloċi ħafna da, kien faċli għalih. At full speed, jiġifieri li jiġi minn Lixandra għal-Malta jew minn Ġibiltar għal-Malta, u ma jiġix inti aċċettat, jiġifieri ħadd ma seta' jilaħħaq miegħu biex jibbumbardjahu jwaqfu. U mnalla kienu jiġifieri, vera da ma setax iġib ħafna munizzjon u equipment u wikel daqs kemm kienu jġibu l-vapur merkantili propja, imma daw il-qatriet dawn il-ftit jiġifieri setgħu jżommu lil-Malta għaddejja sakemm jitlu il-vapuri propja. U għamret nishtiq naslu għall-aħħar intervent mużikali li għandna dan il-programm u jekk tippermettu li ġifieri aħna il-politika, l-approach li ħadna tal-programmi hija li nkunu bilanċjati u nkunu fair ma' kulħadd. Ġifieri aħna m'għandniex programm ta' propaganda favur l-Ingliżi kontra l-Assi favur jew dak u kontra l-ieħor. U naħseb illi kontrarjament għal li jaħsbu ħafna Maltin. Aħna dejjem nenfasizzaw it-Taljani ma kinux kodardi. It-Taljani li ġralhom kien ma kinux preparati għall-gwerra. Allura ma kellhomx armi tajbin, ma kellhomx it-taħriġ meħtieġ, ma kellhomx il-fjul ukoll biex jiġġieldu, imma qatt ma kienu kodardi dejjem għamlu dmirhom. U għalhekk nixtieq li fil-fatt nisimgħu l-innu tar-Reġja Marina. Dan huwa l-innu. Ir-Reġja Marina hija l-Marina Rjali Taljana li di spiċċat fil-45. Umbat l-Italja saret Repubblika, umbat saret il-Marina Militare. Ħan isimaw dan il-marċ taħħom għalix tajab li naraw ukoll minnaħa tal-assi tal-dowa ta' Malta ġifiri li nkomprum ukoll fil-programm. kem dwar il-konvoj ta' Santa Maria għajkona program sħiħ, ġifir program li jmiss, ta' jepen ħarsu ftit xġara wara l-konvoj ta' Santa Maria. U għal-darbuħra ħafna Maltin għandhom l-impressjoni li daħal l-konvoj ta' Santa Maria, Malta salvat, case closed, ġifir, għalaqna l-kapitlu, kollossow, aħna salvajna. Ma kienx il-kas, wara l-konvoj ta' Santa Maria, kellhom jiġu żewġ konvoj oħrajn biex verament aħna noħorġu mill-assedju u verament nistejru. Apparti minn hekk, baqgħu ġejjin il-konvoj sanki fis-sena 43 għar-raġuni ftit differenti. Ejdinna Charles.
Ma kif tajjeb inti, Martin, l-aħħar żewġ konvojs kienu Operation Stone Age u Operation Portcullis li finalment temmew l-assedju ta' Malta. Però f'1943 kienu baqgħu jintbagħtu bastimenti lejn Malta, ma f'dak iż-żminijiet imbagħad is-sitwazzjoni nbidlet, l-alleati bdew jirbħu f'Afrika ta' fuq u ma kienx hemm dik il-biża' li kif kien fl-1942 li jiġu marqa bastimenti merkantili. Daw tip ta' konvojs baqgħu jintbagħtu lejn Malta. Anka dak li mhumiex daqshekk importanti jew li jsemmgħu ħafna anke fl-1943 sakemm l-Italja ċediet u qalbet kobelleġiranza mal-alleati.
Kobelleġiranza ġifier l-Italja minn alleat tal-Ġermanja, nofs l-Italja saret mhux alleat tal-Ingilterra u tal-Italja, x'maċċettawhiex bħala alleat, imma kobelleġiranti ġifieri qed niġġieldu l-istess għadu li kien il-Ġermanja. Imma ma ninsawx ukoll illi fl-Italja ta' fuq li kienet okkupata mill-Ġermaniżi hemmhekk ġie lura Mussolini wara l-inħeles minn Hitler jiġifieri u dak kellu Repubblika Soċjale Italjana li waslet anke sfortunatament għall-gwerra ċivili fl-Italja. Konvojs importanti tal-assi l-aħħar sensiela ta' konvojs importantissimi kienu wara battalja ta' l-Alamein, Montgomery u t-tmien armata Brittannika daw letteralment kinsu lill-assi lura lej il-Libja. U anki lej il-Tunezija. Minnaħal oħra, l-alleati li niżlu f'Operation Torch li niżlu il-Marokku u l-Alġerija f'Novembru ta' 42, dawn ukoll imxew in-naħal oħra ġifieri ġew f'Morsa. U t-truppi tal-assi inqabdu fit-Tunezija. Hitler wara li ma baġ biżejjed materjal li r-Rommel ma batu biżejjed sullati u id-deċida li għandhom jiddefendu t-Tunezija sal-aħħar. U ġara, b'daw jintbagħtu ħafna konvojs mill-Italja għat-Tunezija.
U konvojs ma kienux bastimenti merkantili biss, anki ajruplani ġiganteski ġermaniżi.
Messerschmitt 232.
Eżattament, da kienu ġiganteski. U kienu zħin tużaw, bħalhom kienu zħin tużaw f'invażjoni ta' Malta. U letteralment fighters minn Malta u mill-Afrika ta' fuq qed jagħmlu massakru letteralment ta' dawn l-ajruplani kienu faċli biex jiġu interċettati, ma kienux ħfief il-fighters, kienu mobbijin.
Sarre battalja kbira. Kien flajru. U kien żewġ battalji f'waħda, kellek il-battalja fuq l-art fejn il-Commonwealth minn naħa tal-Libja u l-Ingliż u l-Amerikani minn naħa tal-Alġerija qegħdin dejjem jieklu mit-Tunezija ġifier u dejjem jafġu l-qawwiet tal-assi hemmhekk sakemm daw spiċċaw ċedow f'Mejju tal-1943. Imma bad kellek il-battalja biex kemm jista' jkun. Iżommu lil dawn is-suldati tal-assi li kienu fit-Tunezija, iżommuhom bir-rifornimenti bl-affarijiet kollha illi kellhom bżonn. Ovvjament hemmhekk il-qawwiet tal-ajru u tal-baħar u tal-art tal-alleati kienu ħafna ikbar minn dawk tal-assi, l-assi kienu bdew it-triq tan-niżla jiġifieri sew wara l-battalja tal-Alamejn sakemm fl-aħħar kellhom iġġieldu. U wara li ċedew it-Tunezija. Fit-Tunezija l-assi, apparti li ċedhom 100,000 ta' soldati ġifier bl-equipment kollu tagħhom, mbagħad l-alleati se jagħmlu l-pass li jmiss. Jużaw lil Malta, minn Malta u mit-Tunezija mbagħad jinvadu l-isqallijiet. Ġifier għall-ewwel darba l-alleati setgħu jidħlu fuq art tal-assi li bdiet id-darba kien fuq insistenza ta' Churchill, mhux tal-Amerikani, fuq insistenza ta' Churchill illi fil-fatt tiġi invaduta l-Italja. Wasalna fl-aħħar ta' dal-programm. Kif diġa aċċennajnilkom il-programm li jmiss jkun fuq Operation Pedestal, il-konvoj ta' Santa Maria, jiena ma fadalli xejn ħlief Nirringrazzakom tal-attenzjoni, nirringrazzaw ukoll Lil Charles, jiena Martin da Battista, insalmilkom. Thank you.